зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани добро утро. Во оваа емисија објавуваме. Избирачкиот список не е ни чепнат. Бегалците сватија дека Балканската рута е затворена. Кумановските печалбари се враќаат во Ирак. Слушајте ме.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Нема ни теоретска можност прочестувањето на избирачкиот список да заврши на време за да има кредибилни избори во јуни. Експертите тврдат дека нема ниту политичка волја да се прочисти избирачкиот список и тоа укажува дека повторно може да има пропусти од минатите изборни циклуси да се кршат изборните правила. Повеќе на оваа тема ќе слушнете од Миријана Мандичевска.
Експертите ја исклучуваат можноста од детално прочистување на избирачкиот список до 5 јуни и истовремено изразуваат невоздржан скептицизам околу техничките можности да се одржат избори на тој датум. Нема никаква причина да се наметнува јуни како датум за избори затоа што актуелната политичка ситуација налага потреба меѓу другото и од максимално прочистен избирачки список, а тоа е далеко од тоа, вели професорот Темел Користевски. Тој посочи дека има основа за сомневање во избирачкиот список затоа што податоците на МВР во врска со Чистувањето на избирачкиот список се доставени само со подпис на заменикот на министерот, а според законот, тој акт треба да го подпише и министерот.
Тоа е основа за можни манипулации во сегашниот сплет на политички околности. А друго, се уште не се средени работите до крај со почистувањето во единиците на локалната самуправа.
Проблем според Ристевски и тоа што согласно мнозинството, ДИК нема алатки за бришење на гласачи.
Во Државната изборна комисија, очигледно, мнозинството го сочинуваат членови кои што припаѓаат на владеачката гарнитура, а владеачката гарнитура досега секогаш не работеше во интерес на граѓаните.
Поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов смета дека меѓу поголемите пречки е тоа што постои силна обструкција во Министерството за внатрешни работи да се прочисти избирачкиот список.
Нема теоретски можности, а не практични, да се прочисти избирачкиот список. Прво, има силна обструкција, бидејќи службите внатре апсолутно не сека да работат на прочистување на избирачкиот список, затоа што под силен притисок на ВМРО да помони на владата. Тоа е клучно прашање.
Трајанов истакна дека и натаму е голем бројот на спорни гласачи во избирачкиот список. Сите што беа пронајдени како ново креирани гласачи натаму останаа, а тоа е над 18.000, вели Трајанов.
Втора работа на 35.000 со лични карти кои што практично гласат за оние што се надворот во Република Македонија и од тие ниту еден не е странат од списокот. Исто така гласачите отпустат и тие исто така не се отстранети.
Последната реакција за ова неодамна дојде од ИВЕС. Според наблюдувачот Џон Арон, деталната проверка на списокот е невозможна до 5 јуни, кога се закажани изборите. СДСМ останува на ставот дека до 5 јуни не може да има прочитен избирачки список, а владачката ВМРО-ДПМНЕ пак реагираше дека на СДСМ нема да му успее последното сценарио, со кое сака повторно да бара алиби за бегање од избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Миријана Спасовска-Мандичевска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Преполовена е бројката на бегалци во кампот во Табановце. Во кампот во Идомени, во близина на грчко-македонската граница, нови бегалци не доаѓаат, а дел од луѓето таму се преместуваат во други кампови во Грција или се враќаат во Турција. Деталите за бегалската криза и моменталната состојба во земјава ги има Марија Митевска.
Состојбата на бегалците во прифатниот камп Табановце на македонско-српската граница е непроменета, само нивната бројка е намалена, велат од невладините организации кои работат на терен. Од Идомени пак на грчко-македонската граница, бегалците веќе се префрлаат во други кампови. Кастриот Реджепи од невладината Нун Култура вели дека бројката на бегалци на Табановце од над 1000 се свела на околу 530.
Дел се вратени, дел на некој начин неверојатно се обиделе легално да преминат, така да момента да бројка е 30, устови да се тие, значи кампот функционираше сетотно како таксите, сега се прават напори да се подобрат устовите како за престој, во секој случај, појде се тешки за толку период за колку престојуваат легалците на екстране.
Координаторот за вонредни ситуации на УНХЦР Насир Фернандес, кој е во мисија во Северна Грција, вели дека во идомени во моментов се наоѓаат од 9 до 10 илјади бегалци. Дел од нив се вратени во камп во Турција, согласно Европскиот договор за реадмисија на бегалците.
Нема нови пристигнувања изминатата недела. Напротив, од март се префрлени околу 2000 лица во други кампови надвор од идомени. Баш утринава беа префрлени луѓе од идомени во новиот камп во Лагадикија, така што ние транспортираме луѓе колку што можеме во камповите во близина од Лагадикија. Нема нови пристигнувања од Лагадикија.
Фернандес додава дека бегалците сватиле оти границата за нив е затворена и ќе продолжи натаму нивното преместување во новите кампови кои се градат. Реджеп истакнува дека македонските локални власти треба да го спроведат апелот на УНХЦР за подобро сместување на бегалците кои се наоѓаат во Табановце.
Овие бегалци веќе не се опатени со договорот меѓу ЕУ и Турција. Најдобро е да не на нивот не се можмужи тоа нешто слично, тоа што би биле сместени во домови на место вака да бидат во еден камп кој наликува да не се врати како на затвори. Не е со подобни услови за престој подолгорочен, особено сега што во летниот период ќе биде и температури високи.
Агенцијата на Обединетите нации за бегалци и Грчката служба за управување со бегалската криза соопштија дека 3469 луѓе пристигнале во Грција од Турција во април, за разлика од истиот период во минатата година, кога нивниот број изнесуваше 13556. Околу 155.000 мигранти и бегалци пак пристигнале во нашиот јужен сосед од почетокот на годината до крајот на април. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Куманово полека, но сигурно се празни. Младите печалбари спасат од лошата економска, а и политичка состојба повторно го бараат со враќање на работа во Ирак. Дел од нив велат дека парите што ги заработиле во изминативе години поминати на печалба ги потрошиле на обезбедување под крив над главата и екзистирање. Приказната за кумановските печалбари ќе ја слушнете од Светлана Антич Јовчевска.
Безработицата, сиромаштијата, нискиот животен стандард, несигурноста, политичката криза и неизвестноста во државава ги принудува главно младите кумановски печалбари спасот да го бараат со враќање на работа во Ирак. Голем дел од оние што помислија дека со неколку годишната печалба во воените подрачја ќе можат да се обезбедат достоинствен живот во татковината, не го реализираа тоа. Заработеното го потрошија за обезбедување покрив над главата и екзистирање. Мал дел од нив започнаа собствен бизнис во кој, како што велат, тешко се плива, а малку се заработува. Севкупната состојба многумина од нив ги разочара, та затоа и повторно заминување на печалба најчесто и барање начини како со семејствата или сами сосема да ја напуштат државата. Куманово полека, но сигурно се празни, а затоа никој од надлежните не само што не води сметка, туку нема ниту евиденција. Некои од запрашаните граѓани велат дека печалбарскиот живот нималку не е лесен, но во Куманово е уште потешко.
Финанси.
Например?
Па, например, Германија, Швајцарија.
Овде ка би работеле ли за 200 евра?
За 200 евра не.
Пари немамо до Скопје, да идемо во Афганистан, ке идемо.
Кумановка, која 4 години била на печалба во Афганистан, вели дека главно поради високите плати луѓето заминуваат повторно.
И покрај тешките услови што ги има во воените зони, каде што се оди да се печали, да се работи, платата е добра, затоа и сакаат и луѓето се заинтересирани да одат.
Таа раскажува дека условите за работа во воените зони не се лесни, особено што се одделени, што се далеко од најблиските, семејствата, но се исплати.
Дали би се вратиле? Лично јас не, но поаѓам од онаа поговорка, никогаш не вели никогаш. Не е на одмет да се замине една година, да се донесат уште пари.
Печалбарите во Македонија не можат да работат за месечни примања од 200 евра доколку некаде би се вработиле.
се трудат да работат, но кога ќе навикнат на повеќе пари, ова име малку. За собствен бизнес има, значи вложено парите, многу луѓе имат изгубено многу пари, повеќе ги вложија во купување на станови, на куќи, на автомобили, отколку на бизнеси.
Кумановец, кој има собствена занетчиска фирма Паркетар, вели дека никогаш не бил на печалба, не размислувал за тоа, но ги разбира луѓето кои одат.
Мислам дека е добро. Моментално условите за бизнес се добри се.
Повеќе од една деценија кумановци заминуваат на печалба секаде каде што ќе можат да заработат повеќе отколку да останат во родниот град, татковината. Печалбарскиот живот не е лесен, но тешко е да се обстане без работа или да се работи безработно време за пари кои не се доволни ниту за основните животни потреби. Во приватните фирми пак неретко и малите плати или ги добиваат со задоцнување или пак воопшто не им ги сплаќаат. Затоа куферите за гурбет секогаш се подготвени. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во петок на 6 мај, светскиот ден на разноликоста, со почеток од 19 часот во Младинскиот културен центар во Скопје, е предвидено да се одржи промотивен настан, чиј подписник е меѓународното есписание за книжевност и уметност Разноликост. Во рамките на ова несекојдневно културно случување ќе се одржат и групна хуманитарна изложба, аукција на уметнички дела, двочасовно книжевно читање на повеќе јазици, при што сената ќе ја делат младите поети со своите учители, диџеј сетови и мини сајм на неколку домашни издавачки куќи. Нивната заедничка порака е: разноликоста е начин на живење. Прилог на Љупче Јолевски.
Младинскиот културен центар во Скопје овој петок ќе биде обоен во боите на уметноста и новата енергија. На 6 мај, светскиот ден на разноликоста, во организација на меѓународното есписание за книжевност и уметност Разноликост или Диверзити, ќе се одржи првиот промо настан кој на виделина ќе ја извади потребата од поголема, поинаква присутност, но и констатацијата дека конечно разноликоста е всушност начин на битисање, на поимање на оваа наша единствена стварност. Воведот во случувањата ќе биде сторен со групната хуманитарна изложба, на која ќе бидат представени дела на ликовните уметници Владимир Лукаш, Ѓорѓе Јовановиќ, Милен Ичевски, Ѓорѓи Митревски, Сали Ертунч, Иван Трајчев, Марко Јанев, Анастасија Величковска, Марија и Тино Сотировски, Маја Кировска, Тома Димовски и Маја Джеповска, а чиј координатор е Тони Димитров. За 20 часот е најавен почетокот на книжевното читање, чиј модератор е Гордана Јордановска. Младите поети, читајќи свои стихови на повеќе јазици, ќе ја делат истата сцена со своите учители, ментори, со веќе докажани творци. Во овој дел е најавено учеството на автори како академик Катица Чулавкова, Ивица Жепаровски, Ферид Мухич, Ана Голеишка, Васко Маглешов, Милош Б. Андоновски, Нина Андонова Шопова, Владимир Јанковски, Иван Антоновски, Румена Бушаровска, Ѓоко Здравевски, Димитар Башевски и други. Паралелно е предвидено да се одвива книжевен мини сајм во чии рамки ќе бидат поставени штандови на неколку издавачки куќи како Или-Или, културно-социјалниот центар, Антолог, Бегамот, поетики, а по надреалистичката игра за која е задолжена Ања Илиева, својот одбир од музика ќе го представи Јупа Ангелов или диџеј Лепи Џони. Магдалена Делкова во пресрет на случувањето знае да каже дека за мото ја зеле сентенцата со која тие како меѓународно есписание за книжевност и уметност делуваат во последниве две години. Разноликоста е начин на живење.
Разноликоста е начин на живење. Не е ненормално да бидеш поинако или да бидеш малку поразличен од другиот. Напротив, тоа е многу подобро. Не си едноличен, не си дел од танцање на светот. Имаш креативност, затоа си поразличен. Идеите твои никој не може да ти ги украде за секогаш. Може еднаш да ти ја украдат идејата, но твојата разноликост ќе прави постојано таа енергија одново и одново да те крева, затоа е начин на живење.
Таа дополнува дека свесноста за разноликоста во ова и ваква Македонија полека се буди, дека показ за тоа е токму шарената револуција и дека коренот на обете нешта им е заеднички.
Ние сите сме делот таа шарена револуција, но ете, значи само различно е името, самиот поим шарено ви алудира на различно, на поразлично, дека не е еднобојно. Од тука и поемот разноликост, всушност не е еднолично. Има некои исти корени. Сметам дека во државата се буди разноликоста лека полека.
Истакнува Делкова. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зорана Гаджевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.